Mrekullia e zogjve që flasin. Të gjitha qenjet e gjalla në tokë janë krijuar me tipare të mrekullueshme dhe aftësi mahnitëse. Njeriu mund të shohë me qindra prova të krijimit të mrekullueshëm të Allahut, duke shqyrtuar qoftë edhe një lloj të vetëm gjallësash. Zogjt, një grup i përbër prej 10 mijëra llojesh, janë teje të larmishëm dhe tiparet e tyre zgjojnë kureshjen për të menduar mbi ta e për t'i marrë në shqyrtim. Çdo lloj veçantë është i pajisur me karakteristikat e veta të habitshme, me puplat e tyre të ndritshme dhe pamje tërheqëse, me tinguj e këngë që mbartin të gjitha nga një mesazh të ndryshëm. Me mekanizmat e përsosur të fluturimit që frymëzojnë mjeshtrat bashkohorë të aerodinamikës, me aftësinë për të ndërtuar fole, me mjeshtrinë e tyre të shtektimit, zogjt zotërojnë tipare të panumërta që përfaqësojnë të gjitha provën e të vërtetës së krijimit. Në të njëjtën kohë, zogjt janë krijuar me një aftësi të veçantë për sa i përket ngritjes së grupeve shoqërore. Shumë lloje zogjsh jetojnë në bashkësi. Ata kështu paralajmërojnë njëri tjetrin prej rreziqeve që afrohen. Ata punojnë së bashku për të gjetur ushqim dhe stre. Ata ndihmojnë gjithashtu njëri tjetrin përmes sjelljes altruiste. Disa zogjë janë veçanërisht interesantë në drejtim të zgjuarësisë së tyre dhe të aftësive të veçanta. Për shembull, ata mund të vallëzojnë, mund të luajnë lojra me ju. Ata mund të kuptojnë se çfarë u thoni. Ata munden madje edhe të imitojnë tingull. Shumica prej nesh e kanë dëgjuar për aftësinë e zogjve në të folur dhe madje edhe mund të kemi parë në televizion apo të kemi përjetuar vetë. Nuk ka dyshim se aftësia e këtyre krijesave për të folur apo për të imituar të folurit është diçka teje të jashtëzakonshme. Qenjet njerëzore e kanë të vështirë të imitojnë zërin apo ligjërimin e dikujt tjetër. Mënyra se si zogjtë të vegjël janë në gjendje të përsërisin në mënyrë të saktë, mira tinguj, apo të shfaqin aftësinë për të folur, është me të vërtetë e jashtëzakonshme. Të gjitha këto cilësi të mrekullueshme të zogjve janë fakte, të cilat dëshmojnë fuqinë e pafundme të Allahut. Zoti tërheq vëmendjen tonë ndaj zogjve në një varg nga Kurani. A nuk e sheh se gjithçka në qiej e në tokë lëvdon Allahun, sikurse zogjt me krahët e tyre të shpalosur, gjithë secili e di lutjen edhe lëvdimin e vet. Allahu di ç'bëjnë ata. E krijimi i mrekullueshëm që bën të lindin zërat e zogjve. Zogjt komunikojnë nëpërmjet klithmave, këngëve dhe gjuhës së trupit. Ata zbatojnë një larmi tingujsh për të komunikuar me pjesëtarët e tjerë të tufës, me fqinjet apo me anëtarët e familjes. Çdo lloj zogu këndon këngën e vet të veçantë, megjithse këto këngë mund të ndryshojnë sipas moshës, gjinisë, vendolljes gjeografike dhe kohës gjatë vitit. Pra një zog e di se çfarë tingulli duhet të përdorë në një mjedis të caktuar. Ne sidoqoftë jemi përgjithsisht të paaft për të kuptuar mesazhin që mbartin këto tinguj. Sidoqoftë, disa tinguj ne na ndihmojnë për t'i dalluar më lehtë ata. Ata na duken të njohur, pasi këta zogj janë në gjendje të imitojnë zërin njerëzor. Të mësuarit e përdorimit të të folurit si një cilësi e gjuhës njerëzore është diçka që haset shumë rrallë te kafshët. Ky tipar është i njohur si i pranishëm vetëm në pak kafsh. Shembulli më i miri i cilave është papagalli. Papagajt janë në gjendje të imitojnë shumë e shumë tinguj, si kërcitja e derës, hapja e tapës së shishës, zilje e telefonit apo ndonjë melodi që vërshëlehet, si dhe të folurit njerëzor. Njerëzit habiten kur dëgjojnë për herë të parë një papagall që thot: "Alo." Kur bie telefoni apo "Kush është?" Kur bie zilje e derës apo kur thërret në emër dikë të njohur. Shumë njerëz nuk mendojnë kur sa duhet për këtë dukuri të habitshme, ndërsa të tjerë e shohin këtë sikur të ishte krejt e natyrshme. E vërteta është se duhet të realizohen një numër i madh dukurish të habitshme në mënyrë që një zog të mund të thotë një fjalë të vetë. Në mënyrë që një zog të përsërisë një fjalë, të dëgjojë apo të këndojë një melodi, ndërtimi i tij fizik duhet të jetë i përshtatur për këtë veti. Shqisat e tij, të dëgjuarit dhe shikimi duhet të veprojnë në mënyrë të përsosur. Zogu duhet të jetë në gjendje të regjistrojë të dhënat që merr në kujtesë dhe duhet të ketë gjithashtu edhe një farë aftësie për të kuptuar. E megjithatë, zogjt, sikurse të gjitha kafshët e tjera, janë krijesa që nuk gëzojnë aftësinë e vullnetit të lirë dhe të arsyetuarit. Ndryshe nga qenjet njerëzore, ata nuk kanë aftësi për të menduar, për të marrë vendime të vetëdijshme apo për të vepruar në një mënyrë të caktuar e për t'i vënë këto në zbatim. Është Allahu, i gjithfuqishmi, që i bën ata të sillen në këtë mënyrë dhe është ai që u mundëson të shfaqin shenja mahnitse të zgjuarësisë. Në një varg nga Kurani na thuhet se të gjitha qenjet e gjalla janë nën kontrollin e tij. Unë kam besuar në Allahun, Zotin tim dhe Zotin tuaj. Nuk ka krijesë që ai nuk e mban nën kontroll. Zoti im është në një rrugë të drejtë. Ndryshe nga që mund të mendojnë shumë njerëz, të folurit ose të imituarit e një tingulli është shumë më tepër se sa thjesht hapja dhe mbyllja e gojës. Sistemet të ndërlikuara kanë nevojë të bashkëekzistojnë, por ta bërë këtë të ndodhë dhe të gjithë përbërësit e këtyre sistemeve duhet të punojnë në mënyrë të përsosur dhe në harmoni të plot me njëri tjetrin. Në ndritën e gjithë kësaj, aftësia e zogjve për të imituar tinguj shfaq plot e plot tipare të jashtëzakonshme. Gryka e zogjve nuk ka kurfar ngjashmërie me ato të qenieve njerëzore. Struktura fizike që luajnë rol në ligjërimin njerëzor, sikur se gurmazi, kordat zanore, gjuha, buzët dhe dhëmbët, është krejt ndryshe tek zogjt. Në të vërtetë, zogjve u mungojnë krejtësisht disa prej këtyre organeve. Shkencëtarët analizojnë mënyrën se si këndojnë dhe si flasin zogjt falë mikroskopëve me fibra optike që vendosin në grykën e tyre. Sidoqoftë, nga ana fizike, ata ende nuk e dinë se si zogjt i arrin të këndojnë e të imitojnë tinguj. Zogjt nuk kanë gurmazë të atij lloji që zotrojnë njerëzit, megjithse kanë një organ të veçantë, një gryk të poshtme apo syrinks që u lejon të prodhojnë tinguj. Ky organ është si një instrument i dyfish në kraharor, në të cilin gypi i ajrit ndahet në dy bronkë. Njëri fundi i syrinksit hapet në brendi të një bronku dhe fundi tjetër në tjetrin, ndërsa të dy kanalet janë në gjendje të prodhojnë tinguj. Kjo e lejon zogun të prodhojë dy nota në të njëjtën kohë dhe madje edhe të këndojë në duet i vetëm. Tingujt e prodhuar këtu më vonë përzihen me njëri tjetrin, duke lejuar që këngët e zogjve të përmbajnë melodi të pasura. Pra ndërlikimi i syrinksit përcakton ndërlikimin e notave që lindin. Veç kësaj, cilësia e tingullit është gjithashtu e ndikuar prej gjatësisë së gypit të ajrit, prej ngushtimit të grykës, prej muskujve të gurmazit dhe prej ndërtimit dhe lëvizjeve të sqepit. Papagajt, zogjt minah, dhe disa zogj të tjerë kanë më shumë muskuj të sirinxit se sa zogj të tjerë. Për më tepër, ndërtimi i organit është më i ndërlikuar. Krijimi i përsosu në prodhimin e tingullit tek zogjt është gjithashtu i pranishëm në shqisën e tyre të dëgjuarit. Zogjt kanë vesh shumë të ndjeshëm dhe ata dëgjojnë në mënyrë të ndryshme në krahasim me qenjet njerëzore. Në mënyrë që zogjt të dallojnë një melodi, ata duhet ta dëgjojnë atë gjithmonë në të njëjtin regjistër. Megjithatë, qenjet njerëzore mund ta dallojnë melodinë edhe nëse e dëgjojnë në regjistra të ndryshme. Zogjt nuk janë në gjendje ta bëjnë këtë. Në vend të kësaj, ata dallojnë timbrat. Një zog dëgjon një larmi të gjerë tingujsh që mund të përgjigjet falas saj, çka ai mban mend si timbre dhe variacione harmonike. Ai është madje i aftë nganjëherë ti prodhoi edhe vet këto. Zogjt janë po ashtu në gjendje të dëgjojnë nota më të shkurtra në krahasim me njerëzit. Ata janë të aftë edhe të dallojnë shumë shpejt me tingujve të ndryshëm, shumë më mirë se sa qenjet njerëzore. Aftësia e zogjve për të perceptuar tingujt është afro 10 herë më e lartë se ajo e qenieve njerëzore. Një zog mund të dëgjojë 10 tinguj të ndryshëm në kohën që një njeriu i duhet për të dëgjuar vetëm një. Zogjt janë aq të ndjeshëm ndaj tingullit saqë ata janë në gjendje dhe të dallojnë pjesët muzikore prej kompozitorëve të famshëm si Bahu dhe Stravinsky. E kjo shqis, te i mase e ndërlikuar e të dëgjuarit në funksionet e zogjve, është krijuar në një mënyrë të përsosur. Është e qartë se secili prej përbërësve në këtë shqis të dëgjuarit është krijuar me një plan krejt të veçantë. Allahu i krijon të gjitha gjallësat pikërisht me tiparet që atyre u duhen dhe ai frymëzon gjithashtu sjelljen e zgjuar tek ato. Mos vall ai që krijoi qiejt edhe tokën, se ka fuqin për t'i krijuar ato sërish? Në të vërtet po, ai është krijuesi, i gjithë dituri. Urdhri i tij, kur ai dëshiron diçka, është veç t'i thot asaj, bëhu, dhe ajo bëhet. Gjuha e britmave dhe e këngëve të zogjve. Zogjt thërasin njëri tjetrin, duke prodhuar frekuenca shumë të fuqishme edhe shumë të larta zanore. Këta tinguj renditen nga britmat e thjeshta te këngët e mrekullueshme, aq të gjata e të ndërlikuara. Disa zogj, sidoqoftë nuk nxjerrin fare zë, si pelikanët, lejlekët dhe disa lloj hutash. Tingujt e strukturuar në mënyrë akustike që zogjt përdorin me njëri tjetrin, përbëjnë një gjuhë komunikimi. Këngët e zogjve nga ana tjetër janë në përgjithësi më të gjata dhe zakonisht përbëhen prej një radhe notash që përmban një melodi. Këngët e zogjve zakonisht dëgjohen në pranverë, ndërsa britmat e zogjve mund të dëgjohen gjatë gjithë vitit. Këto britma lejojnë që një mesazh i thjeshtë të përqohet shumë shpejt edhe pa harxhuar shumë energji. Ato gjithashtu kryen një numër funksionesh. Zogjt përdorin britma për të komunikuar, nga njëherë për të paraqitur pasardhës prindërve të tyre. Nga njëherë për të mbajtur tufën të bashkuar, nga njëherë për të bërë të ditur praninë e burimit të ushqimit diku, nga njëherë për të paralajmëruar të tjerët për armiqt, dhe nga njëherë për të trembur e larguar armiqt. Këngët e zogjve nuk janë thjesht nota të rastësishme. Ato janë melodi të prodhuara për një qëllim të veçantë dhe mbartin një mesazh të veçantë. Këto melodi e vijnë në një larmi të jashtëzakonshme. Kënga është një proces shumë më i ndërlikuar se sa klithmat që zogjt përdorin si sinjale ndaj njëri tjetrit. Ato zakonisht përdoren prej meshkujve me qëllimin të rënit në sy, të mbrojtjes së territorit dhe të joshjes. Mendohet madje se këngët nuk kanë një funksion shoqëror. Për shembull, çifte zogjsh komunikojnë nëpërmjet këngës ku ndërtojnë folet. Zogjt përdorin teknikat më të përshtatshme për mjedisin natyror dhe objektivat e tyre. Mënyra se si një zog di se cilën këngë të këndojë në një mjedis të caktuar dhe kuptimin e qëllimit të këngës që do të këndojë, nuk është diçka që mund të ndodhë vetvetiu e për llogaritë vet. Kjo ndodh vetëm tek ato krijesa, të cilat janë të çliruara prej mendimit dhe gjykimit. Dhe fakti se ato shprehin një sjellje të tillë, të jetë inteligjente, është si rjedhoje frymëzimit nga Allahu. Ky është i vetmi burim i sjelljes së vetëdijes së tyre dhe i aftësive që ata kanë në zotrim. Dhe ai krijoi gjithçka, në qiej e në tokë, me qëllim që t'ju shërbejë juve. Gjithçka është prej tij. Sigurisht, në këtë ka shenja për njerëzit që mendojnë. Aftësia i jashtëzakonshme e zogut për të kuptuar dhe mësuar. Disa zogj kanë një tjetër aftësi si dhe të tjera të pare të mrekullueshme, të mësuarit. Papagalli gri afrikan është i njohur si më i talentuari mes zogjve kur vjen puna për të kuptuar dhe për të mësuar. Një ndër karakteristikat e habitshme të papagallit është mënyra se si ai e lidh të folurit me sende dhe lëvizje. Për shembull, nëse dikush i thot mirëmëngjes një papagalli çdo mëngjes kur ngre mbulesën e tryezës, papagalli një ditë mund t'i thot vet ato fjalë kur shet ngrihet tryeza. Në të vërtetë, shumica e zogjve mund ta bëjnë këtë pa qenë nevoja që t'ia mësoj dikush. Arsyeja për këtë është se zogjt në fjalë i lidhin ngjarjet me fjalët e shqiptuara gjatë rrjedhës së tyre. Për një kohë të gjatë është besuar se papagajt dhe zogjt e tjerë që flasin merren thjesht me imitimin, por kërkimet treguan se këto krijesa kanë aftësi të habitshme mendore. Në të vërtetë, shkencëtarët tani besojnë se ata, veç sa po kanë nisur të kuptojnë se sa i ndërlikuar është komunikimi i zogjt. Studimet e kryera nga profesor Irene Pepperberg, që nga viti 1977, na kanë siguruar të dhënë mbi aftësinë e zogjve për të folur dhe kuptuar. Më e çuditshmja në këto studime ka të bëjë me një papagall afrikan të quajtur Alex. Alex ishte i aftë, komunikonte me hulumtuesin duke përdorur fjalë të veçanta, të kuptonte urdhrat që i jepeshin, të shprehte dëshirat e veta, të numëronte dhe të dallonte sendet, ngjyrat dhe format. Sipas shkencëtarëve, kjo aftësi është rrjedhimi të mësuarit, që në vetvete është një tregues i vetëdijes së lartë. Në fund të studimit, ky papagall kishte mësuar fjali të shkurtra mbiemrore. Për shembull, ai ishte në gjendje të dallonte mes të kuqes, të kaltrës, të gjelbrës, të verdhës, portokallis, gris dhe vjollcës. Ai ishte në gjendje të përdorte numrat 2, 3, 4, 5 dhe 6 për të treguar sasinë e sendeve që i tregoheshin. Ai ishte në gjendje të emëronte 5 forma të ndryshme, në varësi të asaj nëse ato kishin 2, 3, 4 apo 5 apo 6 faqe. Kur i tregohej një makinë lodhur, a ishte në gjendje të thoshte se ç'ishte ajo. A ishte në gjendje të tregonte se një send me një ngjyrë e formë të veçantë përfaqësonte një kategori të veçantë, i gjelbër dhe me tri faqe. Ai mund të përgjigjej me fjalë të një kategorie të veçuar kur pyetej çfarë ngjyre apo çfarë forme kishte një send. Pra ai nuk përgjigjej për formën nëse pyetej për ngjyrën e diçkaje, por do tregonte sakt emrin e ngjyrës që i kërkohej. Po kështu, ai përgjigjej siç duaj kur pyetej për formën e diçkaje, dhe nëse pritej përgjigje katrore, ai do të përgjigjej pikërisht kështu, duke treguar formën dhe jo ngjyrën. U vërejt se si rjedhimi këtij studimi, Alexi ishte në gjendje të jepte përgjigje të saktë për emra, ngjyra, forma dhe lëndë që nuk ishin përdorur në trajnim. Kur për shembull i tregoheshin dy çelësa me ngjyra të ndryshme dhe pyetej se ç'ngjyrë kishte çelësi më i madh, Alexi jepte përgjigjen e saktë. Apo kur i tregoheshin dy çelësa dhe pastaj pyetej se çfarë dallimi kishte mes tyre, ai ishte në gjendje të thoshte se dallimi ishte në ngjyrën e tyre. Good parrot.
different color. All right, now look.
Është Allahu, ai që krijon zogjt me cilësitë e tyre të larmishme, të tilla si të folurit dhe imitimi i tingujve. Pikërisht, nëpërmjet vullnetit të Allahut, të tilla kafshë tregojnë aftësi të tilla të larta, që e kapërcejnë tej mase kapacitetin e trurit të tyre dhe shfaqin sjelljet që të lënë pa fjalë. Ky dhe mira shembuj të tjerë si ky në natyrë janë mjete përmes të cilave njerëzit mund të shohin vazhdimisht fuqin krijuese dhe madhështin e Allahut. Kjo përbën gjithashtu një mjet në përmjet të cilit besimtari mund të thelloj e të forcoj besimin e ti. Allahu ne ka urdhëruar të meditojmë mbi provat e panumur të krijimit në tokë e në qiej. Sidoqoftë, nuk duhet haruar se vetëm ata njerëz që e dëgjojnë zërin e ndërgjegjes së tyre mund t'i shohin këto prova të qarta dhe të kuptojnë domethënien e tyre. A nuk kanë vështruar ata në qiellin mbi krye? Si ne e kemi ndërtuar e stolisur atë dhe si nuk ka kurfar të çare në të? Dhe në tokë, se si e kemi shtrir atë dhe kemi shpërndar mbi të malet ngulitura fort, e kemi bërë që bim të harlisura të çdo lloj të mbi në të. Në këto, ka mësime për kujtim për ata që pendohen. Zojt që imitojnë të folurit, rrëzojnë pretendimet evolucioniste. Kjo sjellje e arsyeshme te kafshët që morëm në shqyrtim ngre dyshime të rënda për teorinë e evolucionit, që pretendon se qenjet e gjalla në natyrë janë zhvilluar në mënyrë rastësore. Kjo teori, që është diskredituar plotësisht, nuk është në gjendje të sigurojë ndonjë provë për të mbështetur pretendimet e veta në lidhje me prejardhjen e jetës. Ajo lë po ashtu pa përgjigje pyetje në lidhje me prejardhjen e cilësive të panumurta e të jashtëzakonshme që zotërojnë qenjet e gjalla. Për vite me radhë, evolucionistët janë përpjekur të përcaktojnë ngjashmëri mes shimpanzeve dhe qenieve njerëzore për të siguruar prova për lidhjen e hamënsuar familjare mes këtyre dy qenieve. E megjithatë, gjithmonë, pavarësisht prej përpjekjeve të shumta, të gjitha përpjekjet e tyre për të bërë shimpanzet të flasin kanë përfunduar me dështim të plotë. Pavarësisht nga të gjitha përpjekjet e trajnuesve të kafshëve dhe të hulumtuesve, që nga shekulli 17 për të bërë majmune të flasin, të gjitha përpjekjet kanë përfunduar në zhgënjim. Kështu betejë e evolucionistëve për të paraqitur majmunët si kafshë më të mundshme për të mësuar të folurit, përfundoi në zhgënjim të plot. Kjo ka treguar edhe një herë se mes shimpanzeve dhe qenieve njerëzore nuk ka asnjë lidhje të llojit të ndërruar prej evolucionizmit. Veç kësaj, tingujt e prodhuar prej shimpanzeve janë shumë primitiv kur krahasohen me ato të papagajve. Aftësia e disa zogjve të caktuar për të imituar të folurit zhvlerëson edhe nga kjo pikpamje thelbin e pretendimit kryesor të evolucionizmit në lidhje me pemën familjare evolucionare. Fakti se një papagall që nuk mbart absolutisht asnjë ngjashmëri fizike me qenjet njerëzore, ka aftësi si për shembull të folurit, që kërkon mençuri të konsiderueshme, nuk përkon me asnjë model evolucionar. Sipas evolucionistëve, shimpanzet duhet të vinë më një herë pas njerëzit në pemën e rreme evolucionare të familjes. Sidoqoftë, zojt që flasin, si një lloj prej qenieve të gjalla të krijuara prej Allahut, i zhvlerësojnë këto pretendime evolucioniste me shkallën e tyre të lartë të ndërgjegjes dhe me aftësinë e tyre për të imituar tingujt. Një tjetër aspekt i kësaj çështje që shqetëson evolucionistët i ka të bëjë me prejardhjen e mençurisë së zogut. Sikurse pretendojnë evolucionistët, nëse zogjt janë më pak të zhvilluar se primatët, Atëherë si ndodhi që zogjt papritmas përfituan këtë cilësi që primatëve u mungon. Në përpjekje për t'ju përgjigjur kësaj, evolucionistët i aveshin pa aftësinë e primatëve për të imituar të folurit ndërtimit të gurmazit të tyre. E megjithatë, edhe ky shpjegim është i pamjaftueshëm. Edhe ndërtimi i gurmazit të zogjve nuk i ngjan qenieve njerëzore në asnjë mënyrë, por fal aftësisë së dhuruar atyre prej Allahut, ata e kanë të lehtë të imitojnë të folurit njerëzor. Pavlefshmëria e këtij pretendimi evolucionist është shprehur me këto fjalë prej Thorpit, një zoolog i Universitetit Cambridge-it, i njohur si një autoritet në fushën për kace. Gjithçka mund të thuhet është se organet zanore të zogjve janë në dukje shumë më pak të përshtatshme për të imituar të folurit njerëzor se sa ato të shimpanzes apo të gorillës. Unë mendoj se nëse i tregoni një siringë si zogu, një laringologu që nuk e ka parë kurrë atë dhe e pyesni, a mund të ndodhë që një kafsh të flasë me këtë, a i do të përgjigjet. Kjo është absolutisht e pamundur. Si që kemi parë, kjo aftësi që u është dhënë disa zogjve prej Allahut, përbën një shembull që zhvlerëson shpjegimet evolucioniste. Nuk ka rëndësi se sa i ndryshëm është ndërtimi i gurmazit, pasi Allahu i ka krijuar zogjt në një mënyrë të tillë që ata të jenë në gjendje të flasin. Këta zogjt e bëjnë këtë me një qartësi që i habit qenjet njerëzore. Ne përballemi me të njëjtin fakt kurdoherë që hedhim një sy në natyrë dhe jo vetëm në shembullin që trajtuam. Gjallësat përmbajnë struktura të ndërlikuara e të projektuara më së miri që e zhvlerësojnë krejtësisht teorinë e evolucionit dhe pretendimin për rastësi. Kërkimet e shumta shkencore në sfera të ndryshme i kanë zhvlerësuar krejtësisht hipotezat e Darwinit. E vërteta është e qartë dhe e kthjellët përpara syve tanë. Allahu ka krijuar të gjitha qenjet e gjalla, veçmas dhe patmeta, dhe me sisteme krejt të përsosura. Allahu na e shpall këtë të vërtet në Kur'an. Ai është Allahu, krijuesi, shpiksi, formësuesi. Ati i përkasin emrat më të bukur. Gjithçka në qiej e në tokë i thur lavde ati. Ai është i gjithë fuqishmi, i gjithë dituri. Të mendojmë për fuqinë e pafundme të Allahut. Në këtë film, u njohëm me zogjt që imitojnë tinguj, një prej formave më të mrekullueshme të jetës, krijuar prej Allahut. Ne qem dëshmitar të përsosmërisë së mekanizmit që ata zotërojnë për të qenë në gjendje të përsërisin tingujt që dëgjojnë. Zbulimet shkencore që dalin prej kërkimeve nxjerrin në pa se ky mekanizëm i përsosur tek zogjt është vepër e një krijimi të përkryer. Dija madhështore e Allahut dhe mjeshtria krijuese e treguar prej tij në entitetet që ai krijon janë teje të qarta për të mbuluar prej çfarëdo lloj teorie mashtruese. Zbulimet shkencore që dalin prej kërkimeve nxjerrin në pa se ky mekanizëm i përsosur tek zogjt është vepër e një krijimi të përkryer. Mjellma, palloj, papagalli me ngjyrë plot larmi dhe shumë e shumë gjallësa të tjera që mund të radhisim, i qoftë edhe në pamje të përgjithshme, hedhin poshtë çdo pretendim për rastësi të jetës dhe shpërfaqin fuqinë e pafundme të Zotit ton që i krijon ata çdo çast. Allahu ka shpallur prova të panumërta të ekzistencës së tij. Ai shfaq fuqinë dhe dijen e tij të pafundme në qenjet e gjalla. Në mirësinë e tij të paan, Zoti ynë i gjithfuqishëm bën që krijesat më të dobta, që shpesh nuk zotërojnë as intelekt, në mënyrën më të papritur të kryejnë veprime të pabesueshme. Si rrjedhim i kësaj, shumë gjallësa të mëdha e të vogla në mbar botën shfaqin dukuri dhe sjellje që i habisin pa mas qenjet njerëzore. Çdo qenie e gjallë mbart provën e cila tregon se ajo është krijuar. I gjithë ky krijim i mrekullueshëm i përket Zotit ton, Allahut, Zotit të qiejve e të tokës, dhe çka mes tyre. Ajo çka mbetet është të meditojmë mbi këto prova të krijimit. Ta lëvdojmë e ta falenderojmë Zotin ton, edhe t'i druhemi atij ashtu siç e meriton madhëria e tij. Ai është Allahu, Zoti juaj. Nuk ka hyni tjetër veç ti, krijuesi të gjithçkaje. Adhurojeni atë. Ai është përgjegjës për gjithçka.